Rīdziniekiem lielākie pasākumi notiks Krastmalā un Dzegužkalnā. Krastmalā līgo dziesmas spēlēs Raimonds Pauls, savukārt Dzegužkalnā rīdznieki varēs pīt vainagus un iet rotaļās. Par atrakcijām Dzegužkalnā stāsta rīkotāja Signe Sniedze.
Iesim visi kopā skaistā Jāņu gājienā uz ugunskura vietu, jo to iedegsim kopīgi, gan dziedojot vecos vainagus, kurus ņemsim līdzi, gan kopīgi tātad apdziedādami šo skaisto gaišo uguns ienākšanu mūsu dzīvē un jauno ritu ienākšanu. Un pēc tam mūs visus, protams, gaidīs īģi.
Īsti tautiskus un rituāliem piesātināts Jāņus piedāvā Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs. Nakts gaitā līgotājs stiprinās auglības un spēka deju rituāli. Muzeja saimnieks Ojārs Feldbergs uzsver, ka šogad akcents ir uz uguni.
Viens no galvenajiem Jāņa svinēšanas elementiem ir uguns. Un tās ir dažādi veidi uguns dedzināšanas. Un katra gada ir arī tēma. Un šī gada tēma ir akmens tautas dziesma.
Sacensību garā līgo rīts pienāks Kalētu pagastā. Tur jau 4 no rīta sāksies makšķerēšanas turnīrs. Pēc tam arī streetbola un volejbola sacensības. Sportot gribētājiem gan nebūs jāgaida līdz rītam. Jau pusnaktī Jēkabpilī notiks nakts skrējiens papardes ziedu meklējot. Savukārt līgo vakarā turpat Krustpils saliņā notiks Latvijas Radio 2 rīkotais Jāņu koncerts. Kā stāsta Latvijas Radio 2 direktors Armīns Ronis, šogad tradicionālo Jāņu svinēšanu papildinās jauni muzikanti, līdz ar ko rodas arī jaunas tradīcijas.
Tur būs Jāņu gadatirgs jauna tradīcija, tā var teikt, kuru mēs mēģinām šajā gadā ieviest ar dažādiem amatnieku izstrādājumiem un zāļu tirgu, un arī šādiem tādiem priekšstāviem, un, protams, vakara koncerts, kur tiešraidē skatīsies tie, kas būs saliņā, savukārt translācijā, dzirdēs Latvijas Radio 2 un arī redzēs Latvijas televīzijas pirmajā programmā.
Pašiem izveicīgākajiem jādodas uz rakšiem, kur būs odu ķeršanas sacensības. Lielākie odu nīdēji varēs sacensties gan individuāli, gan komandās. Savukārt pārbaudīt savu spēku līgotāji varēs aknīstē. Spēcīgākie vīri sacentīsies bluķu velšanā un riepu vilkšanā. Būs arī balonu šaušana ar gaisa pistoli un diezgan savdabīgu šautriņu mešanu. Kā notiks sacensības, stāsta aknīstas kultūras nodaļas vadītāja Aiga Andrušķēvica.
Tātad mēs piedāvāsim sievu nešanu, bet savukārt vīru vedīs atpakaļ ķerrā. Protams, neizpaliksim arī bez alus un kvasa dzeršanas sacensībām. Un šautriņās mēs šoreiz mazliet netradicionālāk šausim. Mērķis būs arbūs. Tātad, ja trāpi atītē pašā desinēciņā vidiņā, tad lielais arbūs ir novinnēts tauts.
Tikmēr dažādi zaļumbalas un koncerti notiks visās Latvijas malās. Māris Klūks, speciāli Latvijas radio.